Halo guys, balik lagi di Jojo Banget Channel Podcast seperti biasa. Malam ini kita agak ngobrolin yang soal-soal lingkungan gitu ya. Karena kemarin abis ngeliat di YouTube. So, kalau ada yang belum nonton, nonton deh. Lumayan gratis soalnya. Judul filmnya itu The Planet of the Human. Jadi kayak satirnya, satir dokumenter tapi satirnya Planet of the Apes gitu. Karyanya Michael Moore. So it's so controversial pastinya, seperti film-film media yang selalu kontroversial sih. Sebenarnya gue agak malas ya ngomongin soal lingkungan di podcast gitu ya. Agak jarang lah kalau lo ngeliat, lebih banyak yang freestyle, lebih banyak urusan-urusan apalah yang mungkin buat sebagian teman-teman gue, pasti lu juga ngomongin begituan kayak nggak penting banget gitu kan. Ya well, kenapa alasan gue nggak jarang ngomongin hal-hal yang kayak gitu? Ya gila, lu tiap hari udah ngomongin kayak gitu, masa mau senang-senang di podcast harus ngomongin itu lagi gitu? Emang kayak hidup gue cuman itu doang. Tapi kali ini menarik karena terkait sama kehidupan juga gitu. Nah, ini filmnya menarik ya. Jadi backgroundnya itu dia di latar belakangi sama buku yang judulnya Green Illusion gitu. Buku ini cerita soal bagaimana sebetulnya yang selama ini kita gadang-gadang sebagai energi hijau itu ternyata juga punya sisi buruk gitu. Well, buat seorang penggiat lingkungan, hal ini bukan hal yang baru tentunya. Udah tau lah gitu. Cuman belum ada yang bicara secara detail. Kita cuman assume gitu. We assume that enggak, kayaknya enggak sebagus itu. It's too good to be true gitu kalau kata lagu ya. Nah, akhirnya abis nonton film ini gue beli bukunya. Green Illusion itu di Bukalapak ada sih, di Tokopedia juga ada. Gue belinya di situ, e-book, karena kalau yang harus hardcover mahal ya, dan apa lama pasti ntar PO dan segala macam. So gue beli e-booknya dan gue baca gitu. Ya nggak jauh beda dari filmnya, cuma kalau filmnya kita lebih enak aja nontonnya sambil tidur-tiduran gitu kan, nungguin buka puasa atau ngisi waktu WFH yang jelas lu pada gabut juga gitu. So, gue baca bukunya, dan di pembukaan bukunya menarik gitu. Ada kutipan dari Albert Einstein yang bilang bahwa the world will not evolve past its current state of crisis by using the same thinking that created the situation. Jadi sebenarnya kita gak akan bisa berubah kecuali kita merubah cara pikir kita gitu. Karena yang menyebabkan masalah ini terjadi juga cara pikir kita. Kayak ya let's say kayak COVID sekarang lah. Ini kan cara pikir kita juga yang menyebabkan Indonesia jadi yang lain udah pada lumayan flattening curve-nya, kita malah naik terus gitu kan. Ini kan juga akibat dari pola pikir kita. Berapa banyak pejabat yang bercandain COVID-19 sebelum nyampe ke sini. 2 bulan sebelum nyampe ke sini orang masih ngomong oke, galakkan pariwisata bla bla bla. Ujungnya begini gitu kan. Nah, ini ya sampai tadi berita terakhir Jatim, Jawa Timur itu semuanya zona merah. Kan konyol. Jadi memang the situation of crisis itu pasti disebabkan sama cara pikir kita juga sih gitu. Dan itu terjadi di semua hal termasuk di lingkungan. Termasuk di urusan energi. Jadi mindset kita kan pinginnya ada satu keajaiban yang datang terkait dengan energi dan lingkungan gitu yang bisa menyelesaikan semua masalah. Nah, mindset ini yang harus dirubah. Terus kita selalu bilang bahwa oh ya ekonomi harus berjalan, harus tumbuh, harus pokoknya harus kapitalistik lah. Nah, ini kan berat juga kalau kita lihat ya krisis yang sekarang ya krisis ekonomi gitu. Lingkungan kena dampak dari krisis ekonominya, orang jadi semakin rakus, jadi semakin terus aja gerus aja deh, bodo amat hutan bodo amat gue jadiin sawah gitu. Lihat kan kemarin bahkan presiden sendiri udah bilang pokoknya kita harus cetak sawah banyak-banyakan. Kalau lu belajar soal gambut dan lahan hutan itu di zaman Orde Baru udah dilakukan dan gagal. 1 juta lahan hektar di Kalimantan Tengah gagal. Kalau lu mau main sana ada tuh bekasnya. Udah kebakaran mulu tiap tahun. Kering soalnya. Nah, itu udah gagal, sekarang mau digalakin lagi kan konyol gitu. Jadi kayak enggak pernah belajar. Hanya karena apa? Karena ekonomi, karena ketahanan pangan. So, back to this book, sebenarnya cara mindset kita yang harus kita rubah. Itu dikutip sama buku ini, itu kata-katanya Albert Einstein. Dan menurut gue bagus. Gue orang yang spiritual. Dan kalimatnya Albert Einstein ini senada dengan apa yang gue percayain. Kalau lu gak ngerubah kebebalan lu, Tuhan gak akan ngerubah nasib lu, udah jelas itu. Gitu. Jadi kalau lu gak merubah, itu bukan merubah. Engkau tidak akan dirubah nasibnya kalau tidak merubah nasib. Itu kan agak kayak dikotomi, apa bukan dikotomi, apa paradoks ini, gimana sih ceritanya, siapa yang ngubah, gua apa Tuhan gitu kan. Tapi yang diomongin sama Tuhan itu adalah kalau lu gak ngerubah kebebalan lu, jadi bebal, pala lu tuh kalau udah dibilangin tetep aja ngeyel, ya lu gak berubah-berubah. Nah, that's exactly the point of this thesis of this book ya. Jadi ini menarik gitu. Menariknya menurut gua adalah semuanya jadi terkait. Nah, kalau kita mau berpikir agak lebih berat dikit lah ya, malam ini agak berat dikit, malam ke-15 Ramadan ya kan. Jadi lumayan lah, agak biar berisi gitu. Nah, that's one point yang menarik. Dan buku ini juga bicara soal kritik soal gerakan lingkungan. Which mean itu kritik ke gua, kritik ke yang nulis buku sendiri juga orang pro lingkungan banget, jadi otokritik. Jadi menarik gitu. Mau kemana nih gerakan lingkungan kita? Mau kemana nih ngomongin green development? Mau kemana ngomongin sustainable development gitu? Gua udah jadi penggiat lingkungan sekitar 15 tahunan. Ya di sini-sini aja gitu. Bahkan dulu pada saat gue pertama kali masuk ke bidang ini, malah tambah kaget gue. Orang bilang, oh udah 20 tahun yang lalu masih ngomongin ini-ini aja gitu. Jadi kalau ditambahin dengan para senior-senior gue nih, gerakan lingkungan stagnan kayak begini udah berapa puluh tahun coba. Dan hari ini kita pun masih ngomongin hal yang sama. Hari ini pun kita masih mengeluhkan hal yang sama. Plastik banyak yang dibuang, CO2 meningkat, polusi makin pekat, lah segala macam. Itu hal yang sudah diomongin berpuluh-puluh tahun yang lalu. So, ini kritik ini jadi menarik buat kita. So, that's the background. So, gue rekomend banget lu coba nonton kalau memang lu anak milenial, lu lagi pingin tahu soal lingkungan itu apa sih yang cocok kerjain soal lingkungan hidup. Ya gini, mikir, nulis, bikin konsep, demo, tapi udah gak lagi, udah jarang kalau demo sekarang. Ngapain lagi ya? Ya gitu-gitulah, tapi lu nonton aja dulu filmnya, ntar lu diskusi sama gua, enak. Jadinya kita ngobrolin hal yang sama, bukan ngalor ngidul, ntar lu nyelain gua dulu, lagi aktivis, lu juga aktivis. Pale lu aktivis, bukan aktivis ini, kere aktif. Orangnya kere tapi aktif yang penting. Oke, okay, back to the book. Jadi ada tesis yang pertama kan yang tadi gue sebutin, bahwa ini buku bicara soal bagaimana persepsi tentang energi terbarukan atau renewable energy bahasa kerennya, atau green energy. Ya kalau lu bingung apa sih green energy, itu loh solar panel, turbin angin yang dibangun sama Jokowi kemarin. Kalau lu pemuja Jokowi atau Jokowiyah, karena Jokowi kan sekarang udah jadi kayak nabi baru kan buat pengikutnya, kalau gue sih enggak. Tapi buat pengikutnya ya itu kan jadi nabi baru, udah bener banget lah pokoknya orang itu. Ya sudah, ya lu lihat aja, lu lihat kan dia bikin turbin, terus solar panel, ada di mana-mana. Sekarang ada biodiesel, dan segala macam lah. Itu kan dianggapnya sebagai energi terbarukan namanya. Kenapa yang disebut energi terbarukan? Karena energinya nggak habis-habis gitu ya, dari matahari misalnya. Kalau solar panel kan dari matahari, kalau apa angin ya dari angin, selama ada angin ya masih muter terus gitu kan. Kalau biodiesel misalnya atau biofuel, bahan bakar nabati, terbarukannya karena dia diambil minyaknya itu dari minyak nabati ya. Minyak nabati kan dari tanaman kan, kalau habis lu petik ya lu tanam lagi gitu. Logikanya gitu, logika sederhananya. Cuman faktanya tidak sesederhana itu tentu gitu. Ya ini kan bukan kuliah ilmu lingkungan, coy, ini kan podcast. Jadi lu baca lagi tambahannya ntar di Google lah ya. Cuman yang pengen gue sampaikan di podcast kali ini adalah gue pengen sedikit membedah tentang sudut pandang dari buku ini yang menurut gue menarik. Dan tadi sore habis didiskusikan di beberapa grup lingkungan. Nah, ini ya, namanya orang-orang lingkungan di Indonesia ya samalah kayak orang-orang yang lain ya. Gue nggak pingin ngerasa nih, cuman ya dia begitulah namanya. Ya dunia, miniatur dunia, ada yang oportunis, ada yang ngelihatnya defensif, ada yang ini ya. Gue sebagai apa yang latar belakangnya lawyer ya, gue cuma nonton kayak apa sih ini orang mau mikirnya kayak apa gitu, logika apa yang mau dibangun gitu kan. Begitu buku ini, gue udah sadar nih buku ini atau film ini dilihat sama orang-orang lingkungan, pasti mereka semua akan gak terima gitu. Banyak banget yang kemudian, Michael Moore salah, film ini misleading, film ini pro perusakan lingkungan lah, gitu-gitu lah. Gue bilang ini apa-apaan, dibaca, didengar juga enggak, gue udah defense duluan. Gue inget jadi kalimatnya Gus Mus. Kemarin baru ada di Instagramnya Gus Mus. Jadi dia kayaknya beliau udah pernah posting ini lama, cuman kemudian muncul lagi terus dia screen capture. Beliau bilang bahwa kita tuh senang banget mengkritik. Kita tuh ya manusia, manusia tuh senang banget mengkritik. Cuman selama kritiknya nggak mengarah ke kita atau kelompok kita. Itu benar-benar nabok banget sih, nabok. But notes to myself, gitu. Orang sering bilang Jojo tuh anti kritik. Ya mungkin iya ya, mungkin iya. And I'm sorry kalau memang terasa gue seperti anti kritik. Pada dasarnya kalau boleh gue menjelaskan bahwa sebenarnya gue nggak anti kritik. Hanya saja gue ngelihat kalau gue masih punya argumen tambahan yang menurut gue logis, gue akan sampaikan gitu. Gue akan sampaikan, dan itu bukan berarti gue menolak kritik lo, enggak gitu. Gue lebih kepada menyampaikan argumen yang menurut gue masih ada di gue, dan gue yakin ini masih bisa. Sering banget, dan gue tumbuh sampai sekarang detik ini bukan cuma kritik men, pecutan malah bukan kritik, hinaan gitu. Gue hidup dan gue maju hanya ya sebagian besar karena hinaan. Banyak orang menghina gue gitu, artinya menghina dalam tanda kutip ya, menghina alah Jo kayak gitu, ya, lu nggak ngerti sih gitu. Itu sering banget di masa gue dulu belajar, dan menurut gue itu pecutan buat gue, itu pecutan yang bagus. Dan gue pernah satu ketika bikin acara misalnya gitu ya. Terus gue memang kepala gue lagi nggak di situ, lagi parah banget sih, kepala gue lagi nggak di situ. Terus ada satu orang, sahabat gue juga, kolega gue juga, dia bilang, Jo, lu kalau bikin acara jangan kayak gini dong. Dan ini levelnya udah sama ya, levelnya udah sama. Maksudnya udah tingkat senioritasnya udah sama lah gitu. Terus dia bilang, lu gimana sih bikin acara kok kayak gini banget sih Jo? Ini nggak bisa dong kayak gini. Gue sadar bahwa acara itu gue bikin memang kepala gue lagi nggak di situ, dan gue cuma bisa bilang ya udah gue minta maaf ya, gue nggak ngerti lagi mesti gimana ya, cuman kan acara mas go on. Jadi itu bukan defense, itu kayak gue menunjukkan ya udah gue juga nggak ngerti lagi mesti gimana, lu bantuin gue deh gitu. Di saat itu gue bisa bilang kayak gitu, dan artinya gue bukan cuma menerima kritik, gue menyerahkan gue juga nggak ngerti lagi mesti gimana gitu. Dan itu beberapa kali gue utarakan. So, kalau ada yang merasa bahwa Jojo nggak terima kritik, mungkin iya, ada saat-saat gue lagi senang berdebat, lagi hot gitu ya, lagi ngegas. Tapi ada saat dimana gue emang, ya udah, emang upaya aja, gue ngakuin gitu, gue mengakuin, bukan berarti gue nggak mengakuin. Dan ini konteks dalam buku dan filmnya ini juga sama. Gue melihatnya ketika gue nonton, gue melihat, wah ini kritik banget buat gerakan gue, kritik buat posisi gue sebagai penggiat lingkungan hidup. Nah, jadinya kan gue tertantang untuk mikir apa yang kemudian harus dipikirin, apa kemudian yang harus menjadi jawabannya, gitu. Nah, ketika didiskusikan di beberapa grup penggiat lingkungan, ternyata ya dugaan gue bener sih, gitu dugaan gue. hampir sering banget dugaan gue bener kalau udah urusan-urusan gerakan lingkungan gitu. Defense-nya gila-gilaan. Defense, wah enggak dong. Wah ini soal Michael Moore enggak lengkap nih. Wah ini teknologi Michael Moore yang dia apa yang dia sorot itu teknologi 15 tahun yang lalu. Mbak Indu. Oke. Gue bisa bilang kayak gitu. Kalau misalnya ini teknologinya teknologi tua gitu. Dia Michael Moore tuh bilang di filmnya dan di Green Illusion juga dibilang data dan faktanya menunjukkan bahwa solar panel, misalnya solar panel ya, dia di bukunya itu menyebutkan beberapa alternatif energi, salah satunya solar panel gitu kan. Nah, di bukunya cukup dijelaskan secara bukan cukup tapi lumayan banyak dijelaskan sama dia soal biaya yang dibutuhkan dari solar panel gitu. Jadi dia menghitung solar panel itu, pembangunan solar panel, panel surya, memang sumber energinya itu murah dan gratis karena dari matahari. Selama mataharinya masih nyala, ya kita akan dapat selalu energi gratis dan itu yang selalu digembar-gemborkan kan. Tapi untuk pembangunan solar panel itu dibutuhkan hampir, ini pertama ya, satu pembangunan solar panelnya itu 59 triliun dolar. Triliun dolar, men. Atau rupiahnya berapa, perlu hitungin diri. Dan kemudian belum miningnya. Jadi kan solar panel itu kan pakai ya panel ya, panelnya itu kan dibikin dari kuarsa, dari bahan-bahan tambang juga, bahan-bahan bumi juga, diproses lagi, dimanufaktur lagi dan segala macam bla bla bla. Itu butuh biaya 44 triliun US dollar. Lalu tambahin tadi 59 triliun US dollar sama 44 triliun US dollar. Kemudian belum kita bangun baterai. Baterai terus tenaga untuk nyimpen. Tenaga untuk nyimpen, cuman kapasiti untuk nyimpennya ya baterai lah ya, ya atau hal yang lebih canggih lagi lah, itu kemungkinan dibutuhkan sekitar 20 US triliun dolar. Nah total itu kira-kira 123 US triliun dolar, ditambah untuk maintenance-nya 694 US billion dolar. Nah ini kan biayanya gede juga coy gitu. Kalau di mau disamakan, ini hampir mirip dengan GDP-nya United States. Dan ini udah termasuk GDP terkait dengan makanan, sewa, investasi industri, kemudian pengeluaran pemerintah, militer, dan bla bla bla. Dan itu pun hanya 14 triliun US dollar. Jadi kalau mau dikalkulasi GDP-nya, itu lebih kecil dibandingin kebutuhan untuk membangun solar panel. Nah, ngebangun solar panel ini apa segede apa Joy? Kalau cuma satu rumah ya nggak segitu. Cuman ini dia mengandaikan penghitungannya. Kan asumsi yang dipakai tuh solar panel kalau dibangun secara masif, dia bisa memenuhi seluruh kebutuhan energi di dunia. Nah, tadi 123 triliun US dollar itu kalau mau ngebangun untuk kebutuhan dunia semua gitu. So it's not that big dong Jo, kalau global ya it's not that big, but it need all of the effort from all of the country, dan itu harus effortnya yang tersistematis gitu. Dan ini duit buat lu ngebangun solar panel, dan ini lu butuh mining lagi, lu butuh processing lagi, lu butuh manufacturing lagi dan bla bla bla. So is it bad? No, it's not bad. It's just the facts that you need that big of a money. Gitu loh, maksudnya bukan hal yang buruk. Makanya kita ngelihat sesuatu jangan kemudian, oh jelek dong Jo, oh bagus dong Jo. Lu apa sih, lu dengerin dulu. Jangan dikit-dikit, bagus dong, jelek dong, bagusnya, elah. Lu kagak belajar-belajar kalau kayak gitu, lu denger aja dulu. Lu juga jangan so tau. Jangan kemudian, wah gak bisa kayak gitu Jo, lu cipet-cipet, pret lu. Gue cuma bisa ngomong pret, lu diem aja dulu gitu. Makanya gue malas berdebat, karena kalau berdebat ujungnya, capek gue berdebat sama orang, bener asli. Apa, bebel, kagak ngerti, bebel lagi. Laganya pinter, wow gelarnya banyak soalnya. Kagak kayak gue kan gelar cuma S1 coy. Gelar cuma S1. Cuman, aduh udah bener deh, gue gak ngerti sih. Ya, moga-moga gue yang salah dah, gue udah gitu aja. Ya mungkin gue yang salah lah, mungkin gue yang gak ngerti lah. Karena kalau gak gitu bener asli kayak, ih, aduh, pak, aduh gitu kayak. gemes sendiri aja gitu. So, karena mereka juga tidak terlalu tahu banyak tentang tentang banyak hal, karena melihatnya cuma satu sisi, semua hanya dilihat bagusnya doang gitu. Nah, gue juga nggak minta untuk kita percaya bahwa buku ini ternyata mengatakan semuanya jelek. Enggak, kalau kita baca utuh, di endingnya juga dia bilang, kalau lu mau pakai energi alternatif atau energi terbarukan, bisa. Cuman, bukan dengan model yang seperti sekarang. Nah, sama seperti yang tadi Einstein bilang, mindset lu harus lu rubah. Kenapa? Karena kalau lu yang pakai sekarang, lu tetap pakai ekonomi kapitalistik. Uang yang jadi urutan pertama lu, uang. Jadi di film itu tuh ada yang ditunjukin, misalnya gini, ada mungkin kan ada kota apalah gitu, gue lupa. Jadi ada kota apa gitu, bang, launching, perusahaan di kota itu launching energi, bukan energi, mobil listrik, gitu kan? Dia bikin mobil listrik. Wah, dipromosiin mobil listrik begini, begitu, begini, begitu. Oke, tanyain bahan bakar mobil listrik ini apa ya, listrik gitu. Enggak, asal listriknya dari mana? Wah, udah mulai muter tuh. Asal listriknya kayaknya si Anu tuh yang bikin. Oh, si Anu tuh yang bikin. Nah, udah mulai agak, udah nggak jelas kan, mau kemana, kesini, kesana. Ujung-ujungnya begitu ditarik-tarik, ya ini dari ini sih, batu bara. Iya, batu bara bukan terbarukan. Jadi sama-sama aja ujungnya gitu kan. Ya lu listrik mobilnya, ujungnya tetap listriknya dari batu bara. Iya, tetap nggak terbarukan juga gitu kan. So, ngelihatnya kita perlu utuh aja sih menurut gua. Nah, dan kalau modelnya kayak gitu kan akhirnya di jalanan penuh mobil listrik, tapi PLTU batubara ya jalan terus, makin makin jor-joran coy. Mindsetnya harus berubah. Lu jangan jualan mobil, udah intinya lu jangan jualan mobil deh. Lu jualan mau, kalau mau bis, kalau lu mau jualan transportasi publik, kalau lu mau jualan yang lebih clear gitu, bukan mobil listrik. Ini kan sekarang mindsetnya enggak. Ya coba lu lihat Perpres yang kemarin baru keluar tuh. Oh iya kan, mendorong percepatan mobil listrik. Gue gak tau Perpres udah keluar belum. Gue sering denger soalnya. Gue sering denger di diskusi-diskusi. Jadi gue kayak merasa udah keluar aja gitu. Tapi kurang lebih udah ada wacana untuk mempercepat mobil listrik di Indonesia. Kemarin ada motor gesit kan. Motor gesit yang motor listrik gitu. Nah, itu juga sama ya. Listriknya dari mana? Listriknya dari batu bara. Jadi bukan terbarukan juga gitu, dan dia nggak nurunin emisi karena di jalanan mungkin turun emisinya, tapi di PLTU-nya ya nambah coy. Nah, yang kayak gini kan perlu kita pikirin juga. Dan beberapa kali gue ngobrol sama penggiat-penggiat lingkungan yang bergerak di bidang energi, waduh, nggak nyampe sih ngobrolnya, nggak nyampe ke sana. Lu ngobrol politik dulu, wah ya susah sih, wah ya susah sih. Jadi ngomong sama mereka banyakan susahnya dibandingin bisanya kan. Gue jadi, ya ini apa, gue belajar apaan lagi ini, dikit-dikit susah, dikit-dikit susah. Ya mau gak mau belajar sendiri. Ya akhirnya gue jadi punya sikap sendiri gitu. Ya mungkin sikapnya beda sama para penggiat lingkungan yang bergerak di bidang energi gitu kan. Ya biar buru-buru amat, be myself aja. Kan the art of not giving it gitu kan. Jadi buru amat. Tapi yang penting gue merasa bahwa ketika gue ngeliat film ini, ya paling gak ini ngasih gue dua sisi tentang gerakan lingkungan hidup gitu. So, benar-benar kita butuh untuk ngelihat secara utuh, nggak bisa cuma lihat dari satu sisi, karena tesis yang dibangunnya akhirnya kan apakah energi yang pertamanya itu, apakah energi terbarukan bisa dikatakan 100% positif untuk lingkungan dampaknya. Ternyata kalau kita belajetin banget ya nggak selalu positif banget gitu, karena memang di dunia ini nggak ada yang 100% positif coy. Pasti dua sisi gitu kan. Ya buat orang yang punya akal sehat sih pasti percaya begitu gitu. Cuman apakah kita masih mau melihat sisi yang lainnya atau tidak? Nah, kalau penggiat lingkungan yang bergerak di bidang energi sekarang kebanyakan bicaranya hanya satu sisi, sisi bagusnya terus. Tapi gue yakin jaminan 100% ada nggak teman-teman yang penggiat energi mau mikirin gimana caranya kita bikin fotovoltaik yang tidak menggunakan ekstraksi dari tambang. Ya lu cari gimana caranya, gue gak tahu kan, gue bukan insinyur. Tapi ada gak yang mau mikirin kesana? Gue jamin 100% gak ada. Gue jamin. Alah sotoy lu, jajal kan cari. Jajal cari orang yang ketemu sama gue. Gak ada coy yang mikirin kayak gitu. Mikirinnya semua oke, kita galakan gerakan atap surya gitu. Atau kita galakan gerakan turbin, apalah segala macam lah. Ya oke, itunya fine. Cuman kan itu baru 50% of the view, not the other 50. Nah ini siapa yang ngurusin the other 50-nya? Gitu. Nah kalaupun ada yang mau ngomongin satu hal lagi, wow, PLTU harus tutup, batu bara harus selesai, nggak boleh pakai batu bara lagi, bla bla bla. Oke, selesai. Terus kalau nggak pakai batu bara lagi apa? Ya pokoknya tutup. Nah ini yang satu spektrum lagi juga ngomongnya udah gitu doang. Pokoknya tutup. Lah pokoknya tutup kan ada pekerjaannya banyak. Kan ada pedagang batu bara banyak. Gue dipikirin. Nah, poin ini yang nyari keseimbangan ini yang PR banget. Dan untuk gerakan lingkungan kita, lingkungan pasti lebih rusak, makin rusak yang ada. Tapi kalau mindset kita nggak pernah berbenah, kita hanya melihatnya cuma dari satu spektrum ke spektrum yang lainnya, ya nggak akan kelar. Mau lu sepinter apa juga nggak akan kelar. Jawabannya gitu mulu, ya susah sih. Ya susah lah kalau begitu. Alah, pret lah. Kalau susah mulu, ngapain lu hidup? Sorry, gue agak keras. Gue agak misuh-misuh. Enggak, ini gak misuh lah. Ini Jojo at the daily life ya gini. Kalau lu ketemu gue di kantor, kalau ngobrol ya begini. Nah, balik lagi ke tesisnya. Tadi tesis satu, bahwa apakah energi 100% bukan tesis, pertanyaan lah ya. Ya mungkin mencoba untuk mencari kesimpulan yang bisa didapatkan. Nah yang kedua gitu, ada yang keduanya yang tadi gue udah sebutin, yaitu bagaimana gerakan lingkungan kedepannya. Dan bagaimana kita memposisikan gerakan lingkungan, siapa yang mikirin jalan keluarnya untuk the other 50% gitu. Atau kita sibuk dengan defense terhadap kritik ini? Ini yang paling bahaya. Kita sibuk mendefense. Kita sibuk untuk mengatakan, wah Michael Moore salah. Oh, definisi ini salah. Oh, buku The Green Illusion salah. Men, bukan masalah salah atau benar. Lu hidup di satu planet. Lu berdebat mulu, nggak akan keluar. Jadi, gue cuma defense juga. Di ruangan kampus aja bagus. Jadi makin banyak PhD, solusi makin sedikit. Lu gunanya lu sekolah apa? Gue tahu sih gunanya sekolah. Lu pingin gak kerja aja gitu. Pingin gak kerja tapi dapet duit. Udahlah, itu gunanya lu sekolah. Dah, satu lu pingin gak kerja cuma dapet duit. Karena temen-temen gue banyak yang sekolah. Ini bilang, enak juga sekolah. Gue cuma belajar, bayar lagi. Ya iya, enak emang. Tapi setelah lu selesai sekolah, lu kemana? Ngapain lu selesai sekolah? Ilmu lu terapin di mana? Kalau ilmunya cuma diterapin defense. Lah, ilah-ilah, ya ngapain juga lu sekolah jauh-jauh? Ya kan, ngapain juga lu punya gelar ahli ini, ahli itu. Lu kok cuma defense. Gak bisa. Gue gak bisa terima kalau yang kayak gitu. Cari, gitu. Gak bisa, oh salah tuh Michael Moore. Mungkin kita gak bisa dong, gini, mau membunuh inovasi. Bukan masalah membunuh inovasinya. Di setiap inovasi, pasti ada peluang lagi di luar sana. Ya namanya, gue pernah diajarin sama salah satu mentor gue ya. Sekarang dia udah di bidang sosial juga. Dulu di pemerintahan. Dulu anggota staff BRR ya. BRR di Aceh. Dia orang pinter lah pastinya. Mentor gue emang gak ada yang bego. Selalu bilang gini, Jo, lu kalau fokus pada satu masalah, terus lu berharap masalah itu selesai hidup lu happy ever after, nggak mungkin. Karena after, masalah tuh kayak layer per layer. Lu selesaiin satu layer ini, lu buka, ada masalah lagi, udah siap nungguin lu. Gitu kan? Lu buka lagi, udah ada siap lagi. Jadi lu nggak akan selesai. Untuk nyelesain, lu nggak akan selesai. Di dunia itu kayak begitu. Mungkin karena dia orang Hindu Bali ya, jadi kayak filosofinya dalam gitu. Jadi gua, oh bener juga ya. Nah, sama dengan ini, gitu. Inovasi, wah tapi ini kan inovasi keren, pret lo inovasinya. Lu jangan kaget ketika nanti inovasi ini akan ada downturn-nya gitu, pasti ada. Itu gue juga nggak mau, wah misalkan gue bikin kerjaan gue atau gue bikin riset, wih keren banget riset gue, udah keren banget nih, keren nih inovasi nih riset gue. Pasti ada yang kurang dari riset itu. Dan gue gak boleh ragu terhadap kekurangan itu. Ya gue cukup disclaimer aja, iya ada kekurangannya. Nah gimana? Ya paling gue nantang, ya lu bisa yang jawab kekurangannya atau kagak. Lu cuma ngelitik doang gak usah. Bantuin gue apa enggak? Nah ini kan tesis buku ini adalah menunjukkan the 50%. Nah, pertanyaannya buku ini ke kita atau film ini ke kita, menurut gua ya, sebagai penonton dan sebagai pembaca, menurut gua adalah, lu gimana, lu mau bantuin gak? Gitu. Sebagai penggiat lingkungan di luar sana, mau ngebantuin gak? Kalau gua mikir, gua mau ngebantuin. Ya, semaksimal gua. Dan solusi dari apa yang buku ini sanding, apa tampilkan, menurut gua, itu sesuatu yang gua percayai. Sangat-sangat gitu. Kenapa? Karena gue percaya bahwa alam ini sebuah kutipan klise, bahwa alam ini bisa mencukupi semua orang yang hidup di atasnya, manusia, jin, binatang, siapapun. Mulu penuhin, alam ini akan mampu untuk memenuhi. Cuman alam ini nggak bisa memenuhi kebutuhan rakusnya satu orang manusia. Rakusnya yang nggak bisa, tapi kalau untuk satu orang itu bisa. Jadi the life of a simplicity gitu. No to myself, of course. Buat gue banget itu. Artinya gue juga nggak boleh boros. Gue juga harus nginget diri gue sendiri bahwa misalnya makan secukupnya, apalagi kayak puasa gini kan, kayak, aduh, mau buka puasa lucu ini, beli martabak, beli ini, gue air kan, jadi kayak ada. Ada sifat itu, ada, gue nggak nutupin ya, emang begitu. Cuman kan fungsinya ini apa sih? Fungsinya kita ngebaca, fungsinya kita belajar. Ya itu kan terus mengingatkan kepada diri kita sendiri juga, gitu loh. Jadi ketika gue bikin podcast atau gue cerita soal ini, bukan berarti gue menguliahi lo. Enggak, ini gue nguliahin diri gue sendiri. Ini podcast gue ada yang denger juga belum tentu, coy. Jadi intinya gue ngomong kayak gini, lebih banyak gue ngomong ke diri gue sendiri dibanding gue ngomong ke lo. Jadi santai aja, gue gak akan menggurui lu, gak maksud menggurui lu juga, cuman notes buat gue, sehingga kan nanti lu bisa ngingetin gue kalau ketemu, Jo, lu banyak banget tuh makan, Jo. Iya, gue apaan makan, atau misalkan gue lagi defense gitu, ya gak apa-apa gue makan duit-duit gue gitu kan, ntar lu bisa bilang, lu ingat nih, gue kemarin pernah denger nih podcast lu nih, wah bajingan, denger juga dia, tapi ya sudah. Kalau misalkan kayak gitu ya, artinya kan gue, iya apa itu gue direkam lagi nih gitu kan. So, kalau udah di out there, ya sudah. Ya kalau lu denger, kalau nggak denger kan, ya not buat gue aja, gue pasti ngingat-ngingat juga, anjir dia juga ya. Pasti udah kerasa, selagi gue omongin, nah ini satu tips lagi buat lu, kalau lu mau melakukan sesuatu, lu omongin. Jadi diri lu tuh ngingetin lagi, ntar juga pasti inget sendiri misalnya. Oke, gue nggak mau minum alkohol lagi, misal. Kalau lu ngomong tuh ke diri lu sendiri, ntar begitu lu ngetes minum alkohol, pasti ntar diri lu ngingetin, Jo, lu kata, atau lu katanya kemarin gak mau minum alkohol lagi lu. Itu hati lu sendiri akan ngomong. Dan ya ntar keputusannya tergantung lu. Lu gak apa-apa lah sekali lu minum lagi, besok alah gitu, alah basi lu gitu. Paling ntar diri lu gitu sendiri. Jadi gua pun sama ketika ngomong ini, yang kuncinya untuk menyelesaikan, bukan menyelesaikan, tapi untuk berkontribusi terhadap renewable energy. Kalau kita mau benar-benar ngomong renewable energy, sekarang ngomongnya skalanya skala kecil, nggak bisa skala besar. Karena kalau skala besar, skalanya kapitalistik. Ketika ngomong kapitalistik, ngomongnya pertumbuhan ekonomi. Dan pertumbuhan ekonomi akan melihat market share yang paling besar yang mana, yang paling menguntungkan yang mana. It's not about the survival. Bukan. Kalau ekonomi, it's about the profit. Kalau kapital. Tapi kalau small scale, itu yang paling penting. Dan ini udah sebenarnya udah solusi sejak lama, cuman dianggapnya kan alah small scale, nggak ada duitnya. Lu lagi small, ini masalahnya bukan masalah duit, masalahnya lu hidup apa kagak. Tapi gue juga sadar, karena gue orang spiritual, dunia makin lama dipakai ya pasti makin rusak gitu. Pasti akan ada doomsday, ya sudah, itu gue percaya. Cuman kan tugas gue juga di muka bumi ini, kalaupun gue tahu besok akan kiamat dan gue punya niat untuk nanam satu biji korma atau satu biji padi, mau gue tahu besok ada kiamat, gue nggak ada urusan, ya gue tanam, selesai. Masalah besok jadi apa diundur kiamat, itu bukan urusan gue. Urusan gue cuma nanamnya, trep dah, selesai, itu urusan gue udah. Cuman kalau apakah ini besok tanamannya jadi, tanamannya tumbuh, tanamannya berguna apa enggak, gue nggak tahu, bukan urusan gue, bukan kewenangan gue. Sama dengan urusan lingkungan ini. Kalau ditanyain ke pribadi gue gitu, ke diri gue sendiri, gue tahu bahwa mau lu se nyonyor bibir lu ngomongin soal energi terbarukan apa hidup sehat apa segala macam, the world will end one day. Kapan nih gue nggak tahu, bukan urusan gue bukan panitianya coy, jadi jangan tanya ke gue. Tapi the world will end, of course. The world will stop, yes, of course. I believe that 100%. Tapi bukan berarti gue fatalis, gue kemudian menjadi adalah bodo amat, ternyata juga selesai. Ya nggak gitu juga. Atau kapitalis, oportunis. Ya udah, mumpung belum selesai, gue habisin dulu. Paling nggak gue nikmatin lah. Nggak mau juga gue gitu. Jadi berusaha untuk tetap mengingatkan diri gue sendiri. Go small, go less. Less is more. Yang kayak gitu-gitu. Dan lagi-lagi nih catatan buat gue juga, yang nggak gampang, ngejalanin nggak gampang. Cuman pesannya buat gue, let's think it through. Jangan terlalu cepat defense. Jangan terlalu cepat menolak satu ide. Dan yang kedua, kita harus memikirkan the 50% of the views gitu. Jangan sekarang kita menggerakkan lingkungan. Gue punya dua organisasi lingkungan hidup. Yang satu itu bergerak di lingkungan secara umum, hutan, laut, dan segala macamnya. Dan satu lagi spesifik untuk energi. Nah, nanti once gue akan ketemu lagi, gue akan ngomong, kita nggak bisa cuma ngomong renewable doang nih sekarang. Kita harus ngomong the other 50%, gitu. 50% sisanya, itu harus kita omongin juga. Karena buat gue ya itu yang bisa gue lakukan ya. Yang semaksimal mungkin yang bisa gue lakukan itu. Tapi nanti kalau misalkan ada kesempatan lagi gue bisa melakukan, gue juga akan melakukan. Dan gue nggak akan berhenti pada belajar soal yang the other 50% ini. Oke, sekarang gue tahu the 50% sih udah clear, yakin ada angkanya. Kalau selama ini hanya ngira-ngira, hanya ngawang-ngawang, iya ya. Ngawang-ngawang itu gini, kayak masa sih bikin fotovoltaik nggak pakai bahan tambang? Orang bikin batangannya aja pakai bahan tambang, ini kan besi. Besi kan bahan tambang. Belum bikin kacanya, kan kacanya kuarsa. Kuarsa kan ditambang juga. Pasir soalnya kan. Itu yang hitam-hitamnya itu apa, gue nggak tahu. Ternyata dia bahannya bahan silikon gitu kan. Silikon kan juga ditambang juga. Habis itu apa namanya, windmill kan pakai besi semua. Wall besi, kalau nggak besi apa, fiber, plastik segala macem ya. Pokoknya itu semua barang-barangnya diambil di alam juga gitu. Nah, proses untuk itu kan pasti ada hitungannya. Nah, udah sampai titik itu doang, itu makanya ngawang-ngawang gue bilang. Cuman kalau dengan begitu baca buku ini jadi udah clear, ada angkanya tadi kan yang gue sebut-sebutin tadi, wah angkanya segitu. Itu the other 50% yang perlu kita pikirin sebagai penggiat lingkungan hidup. Kalau lu bukan penggiat lingkungan hidup ya ikutan mikir aja, kan semua orang kan be environmentalist. Kalau gue suka dengan quotes-nya gini, everybody should be an environmentalist as your rent gitu, sebagai uang sewa lu tinggal di muka bumi ini. Ya enggak? Gratis. Uang sewa lu apa? Being an environmentalist. Makanya jadi aktivis. Keren, asik. Jadi aktivis, keren gitu. Ya gitulah. So, semoga topiknya kali ini bermanfaat buat lu semua. Dan segera lu nonton filmnya di Planet of Human. Terus bukunya Green Illusion. Beli. Kalau enggak ya nanti lu bisik-bisik sama orang-orang yang punya, atau lu DM gua ada bukunya, siapa tahu lu mau, monggo. And keep on thinking, keep on safe, jangan lupa sahur, jangan lupa buka, dan have a nice weekend cuy, Jumat, okay. Have a nice weekend guys, okay. Jojo banget out, see you later, alligator, bye.